Şeytan sana. Sütü ayı kadar.
Sosun ahırı?
Allah.
Allah'ın kim yarattı?
Ya bunu Nebi sallallahu sahabalar sorağında hâda sarayhul iman dedi. İmanın nağız negizi bol dedi. Sebebi sen ben şeytan kures vardır. Sen şeytan ben kures vardır. Oğan karşılık kul vardır. A sonu birden kabıldap kalsan ol demek şeytanın artından yerigen bolasın. Sodan İbn Abbas radıyallahu anhu'ga birev aytat men dedi şeytan vasvas kılmaydı dedi. Sonda İbn Abbas aytadı buzuk işte şeytan ne istiydi dedi. Söyledi mi? İşi buzuk boğan onu. Şeytan ne istiydi vasvas kıl. Bu özü adamın şeytanı bol olan o özü. Söyledi mi? Sol.
Bolam olur sol.
Aydı.
Мысалы, жын кірді деді ғой адам ашы, шықты деп айтады. Сол кірпіттау жинде тәжірибе. Границасы қалай болу керек шекте шариғаты? Мысалы, ширк деп айтады кейбіреулер. Жынды шығарды дейді ішінен мысалға.
Яғни, бұндай нәрселерді адам айтпайды. Яғни, жынның әсері бар екеніне сенеміз.
Иә.
Түсінікті ме, жоқ па? Амма жын кірген, жын шықты деген нәрселер бұл ғайби мәселе. Сен қайдан білесің, жын тиген ба, кірген ба, кірмеген ба? Біреулер кірген жындарды санағында айтып береді тағы. 35 жын кіріпті, пәленшісі еврей екен, түгеншісі христиан екен. Бүгін шықтым деп айтады дейді, ертесінде шықпай, үй шықпапты ғой десе, мұнафық екен ол деп айтады дейді. Үстінен несінде қойып қойды, диагнозы да бар оның, қай бірі қандай екен. Оның бәрі өсек оның барлығы. Адам ауру ма, ол денесі ауру жатыр ма, жүрегі ауру жатыр ма, бағанағы не? Яғни қандай ауру болса да. Жын жағынан ауру жатыр ма, соның әсерімен, Аллаһтың ізіменен. Қай бірі болатын болса, адам өзіне дем сала береді. Біреуге де дем сала береді жалпы. Түсінікті ма? Амма оны қашан шықты, қалай шықты, кірді, ол мәселелер ғайби мәселелер. Біз ол туралы сөйлемегеніміз жөн.
Ауруды ауру деп қабылдаймыз ғой.
Ауру болса, ауру да тамам. Түсінікті ма? Жоқ, мүмкін шыны менен жын тиген шығар оған. Жынның тиюі Аллаһтың тағдырымен ол бар нәрсе. Сехр болуы Аллаһтың ізімен бар нәрсе. Көз тиюі Аллаһтың ізімен бар нәрсе. А бұның барлығын біз анық айта алмаймыз. Мынаған анық көз тиген екен, мынаған жын тиіпті, мынаған анау екен. Бұл нәрселер ғайби мәселе. Адам бұндай нәрселер туралы, яғни кескін сөз айтпайды. Мынау мынандай деп. Бұл саған ренген ба саған оны? Врач айтып беретіндей ол. Мына жері мынандай сыныпты деп, иә? Мына жері, мына жері қимылдап атса, жын мына жерде кетіп жатыр деп айтады. Сол жерде ұрады дейді. Суф деп. Қайдан білсің, өзі жан ана жақта тұрып, мына жақта қимылдатып отқан шығар. Солай ма жоқ па? Қайдан білесің оны? Яғни сен ойлайсың, саған берілген құдірет жынға берілген ба? Ол нәрселерге адам кірмейді ол. Ол сапсата оның барлығы бекер сөз.
Жазып жүрген сұрақты сол сізге қойсыншы. Яғни лагерьде отыр дейді, түрмеде отыр, ақидасы дұрыс емес, оған телефон жіберіп пайда көреді, олай бола ма дейді. Сондай адамдарға телефон сатып не істеп пайда жібереді, сондайлардан пайда алады дейді. Жаңағыдай жұмыста сондай бола ма дейді, бірақ ақидасы дұрыс емес.
Жалпы заңға сай келе ме бұл?
Заңға негізі сай келмейді, негізі заңға ойға кіргізілмейді.
Адам істемейді, ол заңға қарсы болса істемейді адам. Сонымен де тоқтасаң көз жетеді. Амма сауда мәселелері, анау дүниеуи мәселелер дініңе қатысы болмаса, кімнен сатсаң, кімнен алсаң бола береді. Отырып сұрақ жауап қылу қажет емес, сен қандай адамсың, сенімің не. Кімнен ал, кімнен сата бересің.
Сосын екіншісін оқимын. Жаңа бауырлар клиентке, соткаға, компьютерге ойын басса бола ма дейді да.
Ойын?
Аха, жаңағындай.
Сотмен айналыса ғой.
Атсатын ойын, немесе қылыстасатын сондай сияқты жаңағы.
Мен білмедім мен. Ойын негізінде ол ләхудан адам, яғни абзал адам. Аллах айтады, уәлләзинахум әниллағу мұғридун. Олар керексіз нәрселерден бет бұрады деп отыр. Иман иесіне жақсылықты болған адам бұндай нәрселерден ұзақ болған жақсы. Сотқа сатасың, бұл сотыңды сат та, ойын болатын болса басқа біреуден түсіріп алсын, түсірсе өзі білсін. Амма сен ондай нәрселерге араластырмаған жақсы. Арам деп айтпаймыз енді ондай нәрсені, бірақ яғни дұрыс адамға лайық десеміз. Кейін ар жағына көреміз, ол ойын қандай ойын. Сондай ойындар бар шариғатқа қарсы, күфірдің белгілерін көтеріп келеді. Ана жерде мұсылмандар мен кәпірлер не қылады да, христиандар жеңіп шығады. Оның барлығы баланы құртады бұл. Сен уже баланың сенімін құртуға себеп болып отырсың. Демек ол бұл енді арам екені. Біз қазір ол ойынға кірмей тұрып, жалпы сырттан айтып отырмыз бұны. Енді ішке кіргенде енді әрбір ойынның өзіне жараса не өкімі бар.
Смайлик, ше смайлик.
Не ол смайлик?
Ана телефондарда жіберіп отырады кейде. Томалақ-томалақ бір екі көз ауыз бар. Бір күліп тұрған, бір жаңа жылап тұрған деген сияқты бір нәрселерді жібереді. Белгісі де бір ауыз сөзбен жеткізеді. Ренжіген болса бір ренжіген суретті жібереді.
Бас тұрады достас. Күліп тұрады, жылап тұрады. Не, бас көздері жүріп, настроениесі болмай тұрады.
Сурет пе сонда?
Құр бас тұрады, бауырсақ сияқты мысалы.
Яғни сурет пе? Адамның суреті?
Жоқ, жоқ, жоқ. Колобок сияқты.
Мультик сияқты ол
ғой. Бар еді ғой телефондарда, жоқ па?
Мен ұстаз, мынау сияқты ғой мына. Мынандайлар
тұр ғой, үш тоңғақ тұр ғой. Қысқаша
жеткізеді. Мен бір жанында тұрыпты, мен оң жақта тұр ғой, мына кішкене сағы.
А мынау ма? Сол адам ба немене? Құлағы жоқ па? Бірақ адам ұқсайды ғой анау,
көзі бар.
Адам бұндай нәрселер ұзақ болған жақсы. Аллаһу ана.
Ұстазым бір сестралар әйелімен әптір әлі. Нихаб кигенге жаңағы ата енесі бар ғой. Солар фитна болады деп айтып жатыр дейді да соған.
Яғни үйінде нихаб кие ме ол, көшеде ме?
Көшеде нихаб киіп. Сол нихаб киюге ата ана,
яғни көшеде нихаб киюге қарсы болып отыр.
Иә, ата анасы қарсы.
Егер ол әйел нихаб кию керек екенін біліп тұрса, күйеуі қарсылық қылса да мойынсынбайды. Ата анасы ғой енді, мен бам бауына.
Ата анасы не дейсіз?
Мысалы бір адамның бір әйел күйеуге шыққан, күйеуі егер қайтарса да мойынсынбайды оған. Оның қайнаталары, қайнаналары қайтарса, ол яғни сөзсіз мойынсынбайды оған.
Күйеуі қайтарса да сонда күйеуі керек болып тұр ғой сонда.
Табан, егер соны уәжіп деп есептесе, соны деп дұрыс деп яғни ұстанған болса, ар жағы енді өзінің
сезімі. Жалпы уәжіп осы екеуін анықтап білесіз бе ұстаз?
Яғни мен анықтаған, мен оны анық болып қалмайды ол нәрсе. Яғни бұрындан ғалымдардың арасында бар хилаф. Менің бір айтқан сөзіммен бір мәселе ауыр немесе жеңіл болып кетпейді.
Жоқ, енді сол мысалы нихабты киіп ақыр аяғы үлкен ұрысқа барып, мысалы талаққа дейін баратын болса, талақ сұрау хақысы бар ма әйелдің? Кім кінәлі болады?
Егер әйелді сол масиятқа алып баратындай дәрежеде күйеуінен сол нәрсе болатын болса, ол сөзсіз ондай еркісі болғаннан кейін сөзсіз онда басқа кемшіліктер де болуы мүмкін. Өзі дұрыс адам болатын болса, әйелін ондай жақсылықтан қайтармайды ғой. Сөзсіз оның артында, ондай істерді істейтін адамның артында, яғни жағдайдан, тәжірибеден білеміз, онда басқа бір проблемалар да болады ондай адамдарда. Яғни күйеу әйелін махрам емес адамдардың арасына кіргізеді. Көшеге жалғыз бағанағы жеңіл желпі кигізіп шығар жібереді. Мысалы бір әйел айтады маған, айтады, мен жеңіл киіп дейді, күйеуіме көрсеттім дейді да, осылай шыға берейін ба деп. Шығып кете бер деп айтты дейді да. Мен негізінде өйтіп шықпаймын дейді, просто күйеуімді көрдім дейді да, көрейін дедім дейді. Қалай, қызғана ма немесе, жоқ па? Дайыс та ол. Жәннаттың есінен ескемейді ол. Осындай біреулер бар. Солай ма, жоқ па? Әйелдермен өзі көрсе береді, мысалы қол беріп бірге отыра береді. Әйелін бетін ашпай қой, соны жаппай қойсашы осын, соның артында не ол хилаф қой дегендей мәселелер, не бір проблемалар болады оның артында. Ондай бір оның артында жақсылығы, яғни көрінбей тұрған сабыр қылғанның артында пайдасы жоқ болса, талақ талап етсе болады. Бірақ сөзсіз жанұяны сақтап қойға қалуға әрекет қылған дұрыс екі жақта. Әйелін де күйеуін де жанұяны сақтаған жақсы.
Сұрақтар
бар да.
Оны
оқиыншы адам. Жаңа уақытыңыз бар ма? Жоқ, мен бар. Ертең не қылайық болмаса, мына сұрақты,
иә? Қазір уақытыңыз жоқ па?
Жоқ, мен баруым керек қазір.
Бір сұрақ қой жөнші ұстаз.
Бауырлармен отырмын бар.
Бола ма? Бір адам мысалға шариғатта әртүрлі жағдай болады, мысалы сол жағдайда мысалы үкімдер әртүрлі болады, бірақ әр үкімдер дайыф болады, рожих сөздер бар ғой,
сол адам қолданған, мысалы ауыл жерге барасың, рафилен сейтін болсаң, сәл проблема бар. Мысалы, рафилен сөгіше тастауға болған ба дегенде. Сондай жағдайлар көп болады, мысалы, бір артында ішіне адам секіріп жүреді. Сол жоқ нәрсе
ме? Ол мысалы,
прочих сөздерде бар, бірақ анда сәл әлсіз сөздерде бар да бір мәселе деші.
Оны көру керек, егер соның артында үлкен зиян тұрса, не зиян бар мысалы? Қолын көтерсең не болады сосын?
Адамдар оны ойлайды да жаңағы
ойласа ойлай берсін әшейін ойлау болатын болса сол жерде сенің артында мысалы мешіттен айдап салып анау мынау сондай тәжірибеде көрінді осылай болатын болса азғантай қолыңды көтермей ақ қой салған жақсы проблема болғандықтан Иншалла, иншалла. Оған да келешек.
Аталарымызда сұрап отыр негіз қазақшадан бір шығарсаңыз десе керек.
Жазакаллаху алейкум.
Ассаламу алейкум.